vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Počelo je iskopavanje na mestu navodne masovne grobnice pobijenih srpskih civila u selu Piskota kod Đakovice. Na vojnu paradu u Beograd pozvani i Obama i Cameron, izjavio ministar odbrane Gašić. Studenti u protestu blokirali centar Beograda. Žestoki sukobi kurdskih snaga i ekstremista u Kobaneo. Nobel za fiziku trojici naučnika za unapređenje niskoenergetskih plavih svetlićih dioda, poznatih kao LED. U Srbiji sutra maksimalno 22 stepena. U naredni pola sata, šta za Srbiju znači to što je među vodećim zemljama po poreklu municije koju koriste ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Činjenica da se ta sredstva nalaze tamo ničim politički i moralno ne bi trebala da utiču na ugled Srbije, jer ne može proizvođač biti odgovoran za zloupotrebu sredstava na terenu.
Beležimo još, studenti u šetnji centralnim beogradskim ulicama uz parole tipa koga lažete, nadležnima šalju i ovakvu poruku.
Došao sam ovde da se izborim za to, pošto sam četvrtu godinu na budžetu, da budem na i apsolventski na budžetu, što hoće da nam ukinu.
Također, poljoprivrednici iz Subotice ustaju protiv zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zbog kojih plaćaju visoke kazne, koje ih pak, kako tvrde, dovode do prosječkog štapa.
Znači, sve je po zakonu ovde kod nas, propadate po zakonu, nemate šta jesti po zakonu, ne možete se lečiti, sve po zakonu.
No, po podnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 7. oktobra sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Stručnjaci Euleksa i osoblje odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu jutro su izašli na teren u selo Piskota u blizini Đakovice, a nakon informacije tužilaštva za ratne zločine Srbije o sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica srpskih civila. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor sudske medicine Arsim Grđeljiju.
Jutros su zatražili tehničku pomoć od nas. Ekipa Euleksa je jutros izašla na teren zajedno sa osobljem našeg odeljenja.
Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je da su američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron pozvani na proslavu 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Svi saveznici tadašnje vojske Jugoslavije pozvani su da učestvuju u slavlju, rekao je Gašić. U Moskvi je ranije potvrđeno da će predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovati proslavi povodom oslobođenja Beograda. Predstavnici studenata koji protestuju ispred Ministarstva prosvete predali su svoje zahteve ministarstvu i najavili novi protest u ponedeljak ukoliko ih niko ne primi na razgovor. Veća kolona beogradskih studenata krenula je sa platoa kod Filozofskog fakulteta prema zgradi Ministarstva prosvete u Nemanjinoj ulici, pa se saobraćaj u centru Beograda odvija otežano. Kolona je prošla Terazijama i ulicom Kralja Milana. Desetodnevni štrajk ratnih veterana iz nekoliko mesta u Srbiji okončan je danas u Valjevu posle razgovora sa ministrom za rad i socijalne i boračka pitanja Aleksandrom Vulinom, generalni sekretar Udruženja boraca ratova 90-ih Ljubomir Bradić.
Teo bih da kažem da smo raščistili nesporazume koje smo imali i ovog trenutka prekidamo štrajk. Ne zato što nas je ministar ubedio, nego zato što smo otvorili karte i otvoreno pričali i mi, on nas je dobro saslušao i on. Znači da bude svima jasno, zakon, kao što sam i govorio, ulazi u skupštinsku proceduru, ali smo raščistili neke stvari, posebno iz domena zdravstvene legitimacije, što smo i tražili, a posebno iz domena donošenja boračko-invalidskog zakona.
Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina zatražila je od gradskih vlasti Novog Sada da pod hitno vrate table s nazivom Prolaz Srđana Aleksića na mesta na kojem treba da stoje i zapretila organizovanjem protesta i akcija vraćanja tabli. Bačka eparhija Srpske pravoslavne crkve je pre nekoliko meseci skinula te table sa prolaza u centru grada uz obrazloženje da su u toku radovi na renoviranju pasaža. Vesti sveta. U Kobane, u gradu u neposrednoj blizini granice s Turskom, vode se snažne borbe. Kurdske snage pokušavaju da odbace napad militanata Islamske države. Prethodno su džihadisti tenkovima i automobilima ušli u istočni deo grada i zauzeli tri kvarta. U Turskoj u nekoliko gradova došlo do protesta zbog napredovanja militanata Islamske države i ulaska u kurdski strateški grad Kobane na granici sa tom zemljom. U Istanbulu još najmanje šest gradova Turske došlo je do sukoba policije i demonstranata. Grupa kurdskih demonstranata uspela je da uđe u Evropski parlament u Briselu. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji Nakamura, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauke u Stokholmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprej na Kosovo. Stručnjaci Euleksa i osoblje odjeljenja za sudsku medicinu na Kosovo jutro su izašli na terenu selo Piskota u blizini Đakovice, a nakon informacije tužilaštva za ratne zločine Srbije o sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica srpskih civila. Prenosi Amra Zeneli.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zajedno sa Euleksovim tužilaštvom proveravaju informaciju o postojanju masovne grobnice srpskih civila stradali u vreme oružanog sukoba na Kosovu 1998. i 99. godine. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije mogla da komentariše ovu istragu s obzirom da je ona u toku, ali iz tužilaštva Srbije saopštili su da je Euleks ovim povodom donelo naredbu za ekshumaciju, autopsiju i identifikaciju eventualnih posmrtnih ostataka na definisanoj lokaciji. To su potvrdili i iz Odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu, čije se osoblje zajedno sa stručnjacima Euleksa već nalazi na teren i proverava informacije o postojanju jedne takve grobnice u Piskoti. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor sudske medicine dr. Arsim Grđaliju. Jutro su zatražili tehničku pomoć od nas. Ekipa Euleksa je jutros izašla na teren zajedno sa osobljem našeg odeljenja, kazuje on. Grđaliju, koji je donedavno bio član vladine komisije za nestale, dodao je da do sada nije bilo informacije u vezi navoda o postojanju masovne grobnice u Piskoti. Tačna lokacija nije pomenuta, znači nikada nisam čuo tačne lokacije, ali sigurno su sada stigli novi detalji od srpske strane koji su predstavljeni Euleksu i to je možda i bio razlog da se izađe na teren, kazuje Grđaliju. Inače, srpsko tužilaštvo raspolaže informacijama da bi eventualni posmrtni ostaci nove lokacije mogli da pripadaju, citiram, žrtvama zločina pripadnika OVK u logoru Likovac, završen citat. Milorad Trifunović iz udruženja Nestali Srba na Kosovu izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje obavešteno o ovome, kao i da su nadležni utorak izašli na lice mesta. On je inače izrazio zadovoljstvo da se krenulo sa radom.
Da se krene jednom da se kopa na Kosovu i Metohiji već 3 godine, njena lokacija nije otkrivena, jedna nije počela da se radi. Pa vidjet ćemo, daj Bože, da se rasvetle sve sudbine, svih 1700 nestalih, mi se za to borimo. Biće nam drago, ako može da bude drago nekome da sazna istinu, najbolniju istinu, ali i to je nešto.
Trifunović kao najveću prepreku u pronalasku grobnica sa srpskim žrtvama smatra problem zaštićenih svedoka.
Problem znači lokacija, doći do lokacije treba svedoci, a najveći problem je zaštiti svedoka. Niko nije spreman danas da rizikuje svoj život i život svoje porodice da bi otkrio zločin koji je video. Ili za sve to treba hrabrost i treba rizikovati svoj i život svojih članova porodice. Znači, najneophodnije je zaštita svedoka.
Iz udruženja Nestali Srba na Kosovu kažu da se na Kosovu traga za 537 nestali Srba, a da je ukupno bilo 876. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Iznošenjem replike na završne reči strana u postupku na Haškom tribunalu se održao posljednji dan petogodišnjeg suđenja Radovanu Karadžiću. Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Alan Tiger je naveo kako Karadžić ne može prihvatiti zločine u Bosni i Hercegovini od 92. godine pa do pokolja u Srebrenici 95. budući da bi onda morao prihvatiti stvarnost u kojoj je on za njih odgovoran, riječima sudske prevoditeljice.
Koji je nadzirao lično u fazama planiranja, koji je izdavao naređenja da se prebace zarobljenici iz posljednjeg mjesta gdje su možda imali šansu do mjesta gdje nije bilo razloga da budu, osim da budu pogubljeni. Čovjeka koji je odobrio sve promjene u operacijama koje bi omogućile muškarcima i dječacima muslimanima da se izvuku živi, čiji su najviši zvaničnici otišli u to područje i podnosili izvještaj njemu, koji je nadzirao sve prokopavanja kako bi se spriječilo da svijet ikada sazna šta se desi.
U replici na Karadžićeve zadnje riječi i poricanje optužnice, tužitelj Tiger je podsjetio na brojne dokaze koji pokazuju obrazac ponašanja srpskih snaga kao i genocidnu namjeru optuženog prema nesrpskom stanovništvu.
Kada se ubiju hiljade, traumatiziraju i zatvore one sposobe još hiljade stanovnika, unište većina njihovih domova i sakralnih objekata, a ostali se rasprše po svijetu, namjera da se uništi ta zajednica slijedi nepobitno iz tih dijela.
Negiranje zločina od strane optuženog koji se branio sam prema Haškom tužiteljstvu bilo je neuspješno i bez pravih dokaza.
citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost. Ovo nisu neuspjeli pokušaj neobrazovanog čovjeka, već čovjeka koji očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju. I te činjenice van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice.
U odgovoru na repliku optuženi Karadžić je u duplici ponovio svoju retoriku kako je optužnica protiv njega utemeljena na fantaziji haškog tužiteljstva.
Tužilaštvu uopšte ne pada na pamet da utvrdi kako bi se udruženi zločinački poduhvat ostvario, kako bi imao bilo koji element uklanjanja nesrba iz Republike Srpske bez rata. A i rat kad je izbio, tužilaštvo propušta da zapazi velike napore da se borbe ne vode, da će se sve rešiti za pregovaračkim stolom. To je pozicija moja bila i u govorima u Skupštini Bosne i Hercegovine i kasnije.
Nakon završetka suđenja, tročlanom sudskom vijeću će, prema dosadašnjoj praksi, trebati do godinu dana da donese prvostupanjsku presudu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nevladine organizacije iz Vojvodine zatražile su od nadležnih institucija u Novom Sadu da hitno vrate tablu sa imenom Srđana Aleksića na zid jednog prolaza u centru grada. Tabla je skinuta pre nekoliko mjeseci kada je krenulo renoviranje zgrade koja po restituciji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Trebinjac Srđan Aleksić postao je antirati heroj nakon što je na smrt pretučen od strane srpskih vojnika dok je pokušavao da zaštiti svog sugrađanina Bošnjaka. Norbert Šinković.
Predstavnik koalicije Nedim Sejdinović kaže da je očigledno da je renoviranje završeno, ali i to da table još uvek nema.
Mi se nadamo da će Srpska pravoslavna crkva poštovati zakone i da će vratiti table sa imenom prolaz Srđana Aleksića na mesto gdje su stajali u protivnom. Mi ćemo zaista preduzeti neke dalje korake. Trudit ćemo se da pozovemo građane i da zajedno vratimo table sa imenom Srđana Aleksića na mesto gdje jeli po zakonu, odnosno po odluci rada.
Predstavnik Srpske pravoslavne crkve Željko Latinović kaže da će tabla čim se svi poslovi završe biti vraćena.
Ne smemo da se igramo svetinjom života i sad zloupotrebljavamo bilo koga, a posebno nekog koji je na takav način stradao, da bismo sad sebe podizali ili koristili za neke trenutne ideološke, političke ili stranačke stavove, tako da sačekajte malo da se završi ovaj prolaz pa da vidimo posle toga da pričamo ko hoće, a ko neće da vrati tablu.
Tabla sa imenom Srđana Aleksića je samo jedan od primjera kako se društvo odnosi prema nekim vrednostima kao što je humanost. Sličnu sudbinu imaju i antifašistički simboli u Srbiji, o kojima se skoro uopšte ne vodi računa. Sociološkinja Miljana Vorkapić-Ivičak kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da te vrednosti gube na značaju u odnosu na egzistencijalna pitanja.
Teška svakodnevnica koja pojedince opskrovava bukvalno od političke, ekonomske, u ekonomsku su nezaposlenosti, nedovoljno, jednostavno razvijenih nekih drugih vrednosti, vrednosti kao što su ove navedene padaju nekako u drugi plan.
Sručnjakinja dodaje da je ključna uloga države u teškim ekonomskim trenucima da čuva trajne vrednosti, a ne da ih relativizuje. Odluku o imenovanju prolaza imenom Srđana Aleksića u Novom Sadu donela je Skupština grada 2009. godine, a tabla je postavljena jula iste godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Počela je iskopavanja na mestu navodne masovne grobnice pobijenih srpskih civila u selu Piskota kod Đakovice. Studenti u protestu blokirali centar Beograda. Žestoki sukobi kurdskih snaga i ekstremista u Kobaneu. U Srbiji sutra maksimalno 22 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Upravo ste čuli u vestima, najmanje 400 ljudi je poginulo u sukobu ekstremista Islamske države i kurdskih boraca, a danas su nastavljeni sukobi oko sirijskog grada Kobane u blizini granice sa Turskom. Iz grada je izbeglo više od 100.000 stanovnika. Dragan Štavljanin.
Zvaničnici najbližeg turskog grada rekli su da su prihvatili 700 izbjeglica i da među njima ima 47 povređenih. Oko 2000 građana je krenulo ka turskoj teritoriji, a od 16. septembra, kada Islamska država pokrenula veliku ofanzivu, izbjeglo je 160.000 stanovnika ovog grada mahom u Tursku, od ukupno 400.000, većinom Kurda. Pripadnici Islamske države zauzeli su tri okruga u strateški važnom sirijskom gradu Kobane na granici s Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Direktor observatorije Rami Abdel Rahma naveo je da su toku ulične borbe s kurskim snagama i da se one vode na istočnom ulazu Kobane, kao i da borci Islamske države napreduju ka centru. Jedan od lokalnih zvaničnika Idris Hasan kazao je za BBC da će grad sigurno uskoro pasti. Već više od 3 sedmice sirijski Kurdi vode teške borbe sa džihadistima Islamske države koja nastoji da osvoji granični grad Kobane, pošto je prethodno zauzela velike delove Sirije i Iraka. Džihadisti su istakli svoju zastavu na jednoj zgradi u istočnom delu Kobanea. Ako zauzmu taj grad, pod kontrolom džihadista će biti dug pojas na severu Sirije duž granice sa Turskom. Karvan Zebari, predstavnik kurdske regionalne vlade u SAD-u, kazao je za BBC da će biti katastrofa ako Islamska država zauzme Kobane. On je pozvao Tursku da preduzme akciju u cilju podrške stanovnicima ovog grada. Asi Abdullah, jedna od vođa Kurdske demokratske partije, opisala je za BBC stanje na terenu. U gradu je još na hiljade civila, Islamska država koristi teško naoružanje. Ukoliko ne bude zaustavljeno njeno napredovanje, desit će se veliki masakr. Okružili su nas skoro sa svih strana tenkovima. Kurdski borci pružaju otpor u granicama moći s obzirom na ograničeno naoružanje sa kojim raspolažu. Američka centralna komanda je saopštila da su njene vazdušne snage uništile 2 pozicije Islamske države južno od Kobanea, ali Abdullah ističe da ovi napadi nisu bili delotvorni. U Turskoj je u nekoliko gradova došlo do protesta zbog napredovanja džihadista i zauzimanja Kobanea. Oni su nezadovoljni pasivnim držanjem Turske i istovremeno zbog odluke njenih vlasti da spreči domaće Kurde da pređu granicu i pomognu svojim sunarodnicima u Kobaneu. Turska kao regionalna sila, iako je koncentrisala trupe u zoni sukoba, nije spremna da interveniše, iako je vladu Ankari obećala da će učiniti sve kako bi sprečila pad Kobanea pod kontrolu Islamske države.
Vest koju smo upravo primili, tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo da je podiglo optužnicu protiv 5 osoba zbog sumnje da su finansirale i organizovale učešće građana u oružanim sukobima u Siriji. Koliko vidimo na spisku, reč je o 4 osobe iz Novog Pazara i 1 osobi iz Beograda. Srbija je među vodećim zemljama po poreklu municije koju koriste ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji, navodi se u istraživanju grupe Conflict Armament Research. Srbija je 5. zemlja na redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci Islamske države posle Kine, bivšeg Sovjetskog saveza, Sjedinjenih država i Rusije. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da informacija da je Srbija među zemljama čiju municiju najčešće koriste borci Islamske države nije iznenađenje, jer je ta municija prodavana širom regiona Bliskog istoka. Srpska municija proizvedena u Prvom partizanu u Užicu rasprostranjena je zbog kvaliteta širom sveta, kaže Radić.
Za potrebe naoružavanja prisega iračkih snaga bezbjednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije preko američke firmi. Najveći dio tog naoružanja potiče iz zaliha oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno viškova iz entitetskih vojski. Bilo je tu velikih isporuka iz Srbije, iz Hrvatske. Različiti su znači putevi kojima je i naoružanje pješadijsko i municija za to naoružanje dospela do prostora Sirije i Iraka. Ali činjenica da se ta sredstva nalaze tamo ničim politički i moralno ne bi trebala da utiču na ugled Srbije, jer ne može proizvođač biti odgovoran za zloupotrebu sredstava na terenu. Jedan primjer kako dolazi do političke zloupotrebe je recimo publikovanje informacija pre par godina u zapadnim medijima o tome kako eto srpske puške imaju pobunjenici u Iraku. Da, to je tačno da su one proizvedene u zastavi, ali one su preko američke firme dospjele do ruku iračke snage bezbjednosti koje su bile pod striktnom kontrolom američkih instruktora i iz tih snaga su upravo razna tehnička sredstva, automatske puške, puškometraljezi dospjeli do ruku pobunjenika.
Kaže Aleksandar Radić. Detaljnije o ovoj temi čitajte na našem internet sajtu i slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stari problemi sa skupovima protiv smeštaja azilanata u pojedinim mestima u Srbiji uz učešće predstavnika pojedinih stranaka nastavljeni su jučerašnjim protestom u okolini Mladenovca. Ovog puta među 1000 demonstranata u Maloj Varbici sa partijskim kolegama iz opština Vračar, Topola i Smederevska Palanka našao se i predsjednik opštine Mladenovac iz redova Demokratske stranke, Dejan Čokić, koji za naš radio kaže da su tamo došli samo kao gosti meštana u protestu.
Da imamo kapacitet za 200 azilanata koje možemo da primimo sutra.
Je li u pitanju diskriminacija?
Ma ne, verujte mi, uopšte to nije problem, nego je problem u tom selu Vrbica na 17 hektara podnožje Kosmaja, 2 termalna izvora, gde je neki turistički potencijal. I imamo projekat da ne dođemo samo u situaciju da dođe na to mesto 2000 azilanata.
Međutim, reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine koja je optužila Demokratsku stranku da zajedno sa ekstremno desničarskim pokretom Dveri organizuje i podržava te proteste na kojima se, kako navodi LSV, promoviše netrpeljivost. Aleksandra Jerkov, portparolka DS-a, rekla je za naš radio da ta partija poštuje ljudska prava i da nije učestvovala na protestu.
A posebno to ne bi činila sa Dverima, s obzirom na to da je veoma jasno šta Demokratska stranka misli i o stavovima i vrednostima koje zastupaju, a isto tako je stav Demokratske stranke o ljudskim pravima je jasan i to je nešto što ne treba dovoditi u pitanje i da je kroz svoj celokupan rad Demokratska stranka pokazala kakav ima odnos i prema ljudskim pravima i prema azilantima.
Aleksandra Jerkov, Dejan Čokić kaže da nema ništa protiv azilanata, ali da je opština ponudila drugu lokaciju za njihov smeštaj, mesto Senaja.
Da imamo kapacitet za 200 azilanata koje možemo da primimo sutra.
Je li u pitanju diskriminacija?
Ma ne, verujte mi, uopšte to nije problem, nego je problem u tom selu Vrbica na 17 hektara podnožje Kosmaja, dva termalna izvora, gde je neki turistički potencijal. I imamo projekat da ne dođemo samo u situaciju da dođe na to mesto 2000 azilanata.
Kaže Dejan Čokić, i pored odluke vlade Srbije da se asilanti usele u objekte u Maloj Vrbici, sudbina otvaranja tog centra do daljeg ostaje nepoznata. Ivan Gerginov iz Komesarijata Srbije za izbeglice kaže da bi tu trebalo da se useli do 300 azilanata koji nikoga ne ugrožavaju.
Azilanata ima u 5 opština, to je bilo ih i u 6, i da nigde nisu pravili nikakve cirkuse, tako ih ne bi pravili ni ovdje. Ali pošto se narod buni, a prilično je osjetljivo pitanje, mi to ne forsiramo, nego to tako čekamo da vidimo šta će biti. To je kasarna Mala Vrbica na teritoriji opštine Mladenovac, koja je pored te magistrale, blizu je naseljeno mestu, ne smeta nikome, oni ako vole da demonstriraju, ne demonstriraju, ima ko je za to zadužen.
Ivan Gerginov. Odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa, odlazeći komesar za proširenje Evropske unije, Štefan File, izjavio je da u izveštaju o napretku ka Evropskoj uniji neće biti kritike što se Srbija nije pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Rekao je međutim da će u izveštaju biti refleksija na insistiranje Srbije na gradnji gasovoda Južni tok.
Serbia needs to align with the EU policies in this area.
Srbija mora da usaglasi svoju energetsku politiku sa Evropskom unijom i to već od 1. januara 2015. Mi smo sa svoje strane veoma jasno stavili do znanja da bilo kakva buduća saradnja sa Rusijom na gasovodu Južni tok mora da se zasniva na sporazumima koji su u skladu sa evropskom energetskom politikom i principima, a to sada nije slučaj. Nije slučaj ni kada je u pitanju Srbija, ni kada su u pitanju zemlje članice EU koje učestvuju u projektu Južni tok. Što se tiče pitanja o sankcijama protiv Rusije, nema zahteva Evropske unije, ni Srbiji, ni bilo kojoj drugoj zemlji kandidatu da se pridruži sankcijama protiv Moskve. Zahteva se samo postepeno usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Na drugoj strani, međutim, očekujemo da ta harmonizacija bude intenzivirana kada se u pristupnim pregovorima sa Srbijom otvori adekvatno poglavlje, a to je poglavlje 31 o spoljnoj politici. Dakle, važno je naglasiti da od Srbije sada ne treba tražiti ono što nije deo njenih ugovornih obaveza sa Evropskom unijom, nego da postepeno usaglašava svoju spoljnu politiku sa EU. U tom smislu, u ovogodišnjem izveštaju o napretku ja po prvi put preporučujem da se u procesu pregovora o članstvu poglavlje 31 otvori ranije, jer bi nam to pružilo mogućnost da pomognemo zemljama kandidatima da na održiviji način ispune svoje ugovorne obaveze. Štefan File, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila da je pitanje izgradnje gasovoda Južni tok pre svega pitanje odnosa Evropske unije i Rusije, da Srbija čeka na njihove odluke.
Kad uopšte govorimo o Južnom toku, vama je potpuno jasno da je to pre svega odnos između Evropske unije i između Rusije. Mi smo sa strane, mi čekamo uvek odluke velikih da bismo mi mogli da realizujemo odluke velikih. Odluke velikih još uvek nisu u potpunosti donete, osim odluke same Evropske unije da sasvim sigurno Južni tok može da se gradi.
Zorana Mihajlović. Nekoliko hiljada studenata protestovalo je u Beogradu ispred zgrade u kojoj se nalazi Ministarstvo prosvete zbog izmena Zakona o obrazovanju. Nezadovoljni su jer smatraju da će im biti smanjen broj ispitnih rokova i povećani troškovi studiranja. Izveštava Milan Nešić.
Studenti!
To su neki od poruka uz transparente poput studenti, a ne klijenti. Znanje nije roba, zašto opet mi? Zakon neće proći. Nezadovoljnih akademaca koje su uputili nadležnima povodom najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Većina tvrdi da se svake godine na prečac menjaju pravila studiranja, čime im se konstantno otežava položaj. Nemanja Ivančić, student Bogoslovskog fakulteta, strahuje da će u svojoj poslednjoj godini otpasti sa budžeta.
Ne mogu jednostavno da platim toliki nameti školarine koji oni traže.
Koliko je to?
Pa to je negde oko 100.000 dinara. Očekujemo od ministarstva prosvete i od gospodina ministra Verbića da jednostavno izađe u susret studentima, jer je nekad i on bio student i on je prolazi isto ovo što i mi, i baš me čudi da oni zaboravljaju da ono što su oni prolazili i sad mi prolazimo i uopšte nas ne razumeju.
Studentima ne odgovara smanjenje broja ispitnih rokova sa 6 na 5 i traže budžetsko finansiranje apsolventskog staža. Pavle, student veterine, ukazuje da je previše gradiva, premalo rokova, zbog čega strepi da neće uspjeti da položi dovoljno ispita za prelazak u narednu godinu. To je i poručio nadležnima na svom transparentu.
Sad si želeo da poručiš transparentu jedan ispit cijela školarina?
Pa često jedan ispit presudi studentu da upiše sljedeću godinu, ako je dao možda 5 ispita. Potpuno je neujednačeno sve.
Jesi uspjeti da upišeš narednu godinu?
Ne.
Koje si godine?
Treba da upišem sljedeću godinu, treću.
Hoćeš uspjeti da upišeš ako vam nadležni izađe u susret?
Pa ja se nadam da hoću.
Jelena, studentkinja Nemačkog na Filološkom fakultetu, podvlači da se isti scenario ponavlja svake školske godine. Pred njen sam kraj postaje upitan broj potrebnih bodova za ispunjenje uslova, ali ispitnih rokova koji je studentima na raspolaganju u pokušaju da ga dosegnu.
Mi plaćamo školarinu, mislim ja konkretno znam 1200 evra ovaj godišnje, to je baš mnogo. Pritom znanje nam nije na nekom visokom nivou kad završimo fakultet, to znam konkretno za Nemački. I onda tražimo pomoć okolo, mi nemamo ni praksu, nemamo ništa, sve se sami snalazi. Oko petog ispitnog roka odjednom počinje neka duga pravila. Svake godine se borimo za 408 bodova, svake godine je nešto. Ja bih htjela da, ako na početku kažu jedno, da to ostane do kraja.
U Ministarstvu prosvete je inače u toku sastanak predstavnika studenata sa savjetnikom Ministarstva prosvete o njihovim zahtjevima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Poljoprivrednici Subotice pokrenuli su peticiju za izmenu zakona o penzijskom i socijalnom osiguranju po kojem se malim gazdinstvima naplaćuju sume veće od njihovih porodičnih prihoda. Zbog previsokih dugova mnogima preti prinuta naplata, što može za posljedicu imati i oduzimanje kuća i poseda. Vesela Laloš.
Josip Malaguski iz Novog Žednika ima 18 hektara, od čega živi 7 članova njegove porodice. Država je već na ime duga od 400.000 dinara plus 500.000 dinara kamate popisala njegovu imovinu i najavila oduzimanje 3 hektara zemlje. On međutim dugove ne može izmiriti jer mu, kako kaže, primanja to ne omogućavaju.
Ili da platim odmah ili će mi oduzeti zemlju, ili na 2 godine da prolongiraju mesečno da plaćam. Oko 50.000 mesečno, ali plus svaki mesec uvećava kamata. Ne znam odakle da platim. Meni ni ne treba penzija, ova bedno 10.000. Ne želim tu penziju i to ne možem da platim.
Blizu 900 poljoprivrednika u Severnoj Bačkoj dobilo je opomene zbog tih dugova, jer Zakonodavnom odboru Skupštine, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu za rad i socijalna pitanja i Ministarstvu financija upućena peticija sa oko 2.000 potpisa da se ti dugovi, kao što je to urađeno firmama u stečaju, otpišu. Potpisnici aktualno zakonsko rješenje vide kao neustavno, navodi Blaško Temunović, pokretač peticije.
Znači sve je po zakonu ovdje kod nas, propadate po zakonu, nemate šta jesti po zakonu, ne možete se liječiti, sve po zakonu. Jer ovdje nije računao taj zakonodavac koliko je zarada na tim ljustru dva zemlje, oni su doveli ljude na prosjački štab, to jest oni su sada u milosti i nemilosti poreske uprave.
Takav scenarij bi se mogao spriječiti redefinisanje zakonskih pravila, smatra i Atila Juhas, sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, koji je i pokrenuo tu inicijativu.
Mogu da kažem sa sigurnošću da ima prinudnih naplata i da se nekretnina poljoprivrednim proizvođačima oduzima i prodaje. Iz opštine Bačka Topola, tu je krenulo, i drugi je grad Subotice.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Još jednom najvažnije vesti, počela iskopavanja na mestu navodne masovne grobnice pobijenih srpskih civila u selu Piskota kod Đakovice. Na vojnu paradu u Beogradu pozvani Obama i Cameron, izjavio ministar odbrane Gašić. Studenti u protestu blokirali centar Beograda, žestoki sukobi kurdskih snaga i ekstremista na granici Sirije i Turske. Nobel za fiziku trojici naučnika za unapređenje niskoenergetskih plavih svetlećih dioda poznatih kao LED. Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra očekujte maksimalno 22, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 7. oktobar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.